Mirësejrë dhe sërish, Elida Motrojliazi këtu, në podcastin Miqësisht Elida, episodi 2. Po flasim për zvaritje në tregun e punës. Radhë e parë, folëm për disa gjëndje të zvaritjes të rinë sot. Sot, do të putemi tek pika tjetër, që besoj e caktuam që radhë e parë, është disa arsye pse zvaritemi, dhe pika e tre do të jetë një model dalje nga zvaritja që do të jetë një ushtrim për cilin do që do të jetë interesuar. Nëse keni parasysh, ne folëm radhën e parë për disa nga konsideratat që janë për brezin e ri dhe çfarë do të thotë që ti jesh në fakt duke u zvaritur në tregun e punës. Do doja të cakisim sot disa nga mendimet arsye pse nuk veprojnë të rinjtë në mënyrë aktive dhe shpesh zvaritin në tregun e punës, në vend që të kërcejnë aty ku duhet. Konkretisht, mendimet që quhen si arsye, ato që janë më shpesh të lakuara janë: ka një mungesë të dukshme të vullnetit të rinjt, është që dihet por nuk bëhet. Pra të gjithë pothuajse dinë sot pse duhet puna, pse duhet punuar, por nuk bëhet gjë. Është një arsye tjetër, një mendim tjetër arsye është shtyrja në kohë. Është një arsye tjetër që njerëzit kanë plane të mëdha, por pa veprime, pa hapa të vegjël shoqërus, bërjeje, si dhe mendimi që unë nuk kam asë gjë në dorë, ose unë kam gjithë shka në dorë. Nëse do t'i marrë pak me radhë, të do të thoshe me radhë. Në që se do themi që një mendim arsye pse të rinjë zvariten sot, është se ka një munges të dukshme të vullnetit e të rinjë. Sinqerisht nuk jam shumë dhe akort me këtë gjënë, nuk mund të ketë përgjithësime, thamë dhe radhën e parë që nuk ka one size for all, nuk ka një përgjigje për të gjithë. Por në përgjithësi, ajo që unë flas në praktika, dhe besoj që shumë kolegë rrezik jam e bindur që ata që kanë provuar të më thonë që ke të drejtë, është që kur të rinjt përpilojnë vetë çfarë dinë të bëjnë, çfarë duan të bëjnë, dhe kur mësojnë se si të bëjnë çdo ditë një përpjekje, sado të vogël për të ecur, për të ngritur, ja dalin shkëlqyer. Janë disa të rinjt sot klientë të mi që nëse nuk bëjmë takime rutinë mujore, realisht marrin super xhiro në treg, sepse shikojnë mundësi kudo për të ecur. Dhe është një gjë që ne e themi me qeshur, që në mënyrë të vazhdueshme duhet të themi kthehu te plani i parë, ndryshe ato që ata shikojnë janë vetëm mundësi për të ecur. E dyta është të diturit, por jo të bërit. Shiko, realisht është një gjë sot që të marrësh të shikosh, të flasësh me kudo dhe për këto tema që flasim ne bashkë. Janë shumë që thonë, po këtë e di unë. E sigurisht që e di sot. Sigurisht që sot e dim të gjithë. Keni parasysh që sot me gjitha forumet, falas që janë në internet, me diskutimet e ndryshme, me Googling, të gjithë din shumicën e gjërave. Por, ajo që unë mendoj është që kjo nuk është e mjaftueshme, sepse kjo nuk të sjellë thjesht të dish, nuk të sjellë pra, nuk të siguron një punësim që ti të dish shumë gjëra, nuk të siguron të hecurin, plotësimin e nevojave të ëndrave të tua për të ndryshuar situatën ku je, vetëm ta dish. Por kjo nuk ka të bëjë vetëm me punën, a? Por kjo ka të bëjë në të njëjtën kohë për shembull, nëse ti di se si të heqësh skillet e tepërta, por nuk e bën. Ti di si të rregullosh marrëdhëniet me prorin, me varcin, me shokët, me shoqet me cilët ndan qira në shtëpisë, me vjerën, me kunatin, me kunatin. Të gjitha këto mund t'i dish. Ideja është çfarë bën. Një tjetër mendim arsye pse nuk veprojnë njerëzit dhe qëndrojnë shpesh në azgjerim apo në zvaritje është shtyrja në kohë. Gjithmonë ka një nesër. Për shembull, nesër do nis dietën, nesër do rregulloj CV-n, nesër do kërkoj për një punë tjetër, nesër do flas me kolegen apo me prorin për X problem që nuk po le të ngrë kokë në punë. Nesër do marr forcë të ulem për të biseduar me shoqen, me shokun, që në mënyrë të vazhdueshme po macaron. Nëse do filloj të aplikoj për të mësuar një gjuhë të re tek vendi që dua të shkoj. Miq, nëse shihni vetëm një prej tyre ose më disa prej tyre, do doja pak më mbrapa të mini një lapsë një letër ose telefonat inteligjent. Ose në telefon inteligjent mund të gjeni Evernote për shembull, dhe stoponi këtë që po flasim, po dëgjoni, dhe bëni gati të shënoni ku duhet të shkojmë. Nëse ju shikoni që disa nga këto gjërat janë që po e shikoni tek vetja juaj. Një mendim tjetër arsye pse ka zvaritje është që ka njerëz që kanë plane të mëdha, pa veprime, pa hapa të vegjël shoqërues. Vini re gjithmonë në tavolinë është dikush që është më zgjuari ose më zgjuara beseda në tavolinë. Për herë me informacione interesante për një biznes të suksesshëm që do të hap, por që nuk thot kur. Për herë me përmendje emra të mëdhenj nga tregu, nga industria, nga sektori ku do të futet, që ja kanë dalë atje ku ky person do të shpërthejë në biznes. Për herë me faqe interneti të mbulitura në bookmark që lidhen me këtë ide në biznesit. Për herë duke u mbyllur me shprehjen shpesherë në PDM, as sikur të kisha lekët pa idea unë. Nëse prap ti ishe veten këtu dhe ndjen që ke pasur disa ide që i ke ndarë në tavolin dhe më mbrapa ke kuptuar që një shok apo një shoqë e ke realizuar, kam idenë që prap këtu janë një zonë, e cila është zonë zvaritjeje. Ana tjetër është një tjetër mendim arsye. Është një mendimi që s'kam asnjë gjë në dorë, ose që kam gjithçka në dorë. Kjo në fakt janë disa mendime apo disa arsye pse nuk veprojmë, pse zvaritemi. Ose siç përmenda pak më lart, siç e thotë klienti im i mirë, pse bëjmë asgjë? Bëjmë asgjë ose asgjërojmë. Në fakt, një nga pasuritë tona më të mëdha është koha. Nëse ne nuk e përdorim siç duhet, duke bërë një përputhje të tyre vetë talenteve tona, vetë planeve tona, atëherë është në fakt jemi duke bërë asgjërimin. Kur e dëgjova në fillim mendova se tha agjërim, po jo, ishte asgjërim. Zvaritje që do të thotë të dalë çfarë të dalë, dhe kjo është mendësia, dhe të presin çfarë do na bjerë, nëse nuk pret, nuk bie gjë, atëherë nuk është faji, është faji që nuk më ka ardhur gjë. Kjo në fakt na çon për të vajtur dhe tek pikë e tretë. Pika është që ne do të shikojmë si të dalim nga asgjërimi, nga të qëndruarit në vend. Unë besoj që thjesht na duhet një model, një strukturë që funksionon. Kam pasur fatin jetën time të kem studiuar apo të kem punuar direkt ose indirekt, të kem njohur, të kem ndjekur shumë njerëz që të mençur, që me mendimin e përparuar të ditëve tona kanë hapur shumë rrugë si mund të ecë sot në botë. Shumë prej tyre janë koka sot, në mënyrën se si kanë ecur përpara, në shkencën e vetë përmirësimit ose të vetë motivimit. Të quaj dhura rëndon, apo që unë nuk e përqeja i shumë self-development. Në fakt, kur u punoja për klientët e mi, duke munduar të bëj lidhjen e përvojave jashtë Shqipërisë me realitetin e klientëve të mi në Shqipëri apo në Kosovë, nuk kam gjetur, nuk gjeta dot një formë pune, një strukturë, apo një format të gatshëm, e cila mund të ndihmonte në rrugtimin për të dalë nga bëja asgjë, dhe që presë shtu më bjerë, në dorën time tani tek ri, ose në them që jam thjesht një person i cili pres çfarë do ndodh tek unë për të kaluar në anën tjetër, për të kaluar tek pjesa unë dua të jem i suksesshëm. Dhe prandaj më doli si domosdoshmëri modeli vepro act ku përmbledh ta zotoshja kjo funksionon në këtë formë. Si funksionojmë si gjendje të gjalla? Si punon truri ynë për të dalë nga gjendja e stagnacionit, e zvaritjes, për të vajtur pasaj në ecje, në fluturim. Dhe të doja më mbrapa të procesojmë bashkë një plan veprimi me vepro, or act, është pjesa që ne bëjmë, një nga ushtrimet që ne bëjmë me klientët tanë. Dhe hap pas hapi do të keni mundësi të artikuloni një nevojën tuaj, si mendim për ndryshim, ta komunikoni këtë nevojë, këtë mendim nëpërmjet gjithë qenies suaj. Dhe kjo do të bëhet në përmjet gjithë sjellje suaj, si dhe të rendisni veprime në take action, ose në marrin e vendimit, marrin e veprimit, bërjen e diçkas, ku të ndryshoni, të mos rini në vënd, duke përpiluar hap pas hapi, planin e aktiviteteve, se si doni për vitin e vazhdim, të dilni nga stagnacioni, nga vënd qëndrimi, drejt një pozicionit të sukseshëm.
Oja, kjo është momenti që të ulemi, jo lutem, dhe të fidoni të mendoni një pik, një mendim, e cili juve ju bënd të mendoni pse jeni në stagnacion. Dhe në pjesën tjetër, ne do të shikojmë bashkë se si të dalim a kjo, dhe si që thashtë të dalim i një plan veprimi. Ju falënderoj që më ndoqët dhe uroj me gjithë shpirit keni përfituar diçka. Më kontaktoni në Facebook, në YouTube, ose në faqen www.emivisc.com. Bekime, miqësisht, Ilida.